Сырларының ачылуы, 4-нчи бап. Ондан сон баксам, көкте ачылаяткан бир капыны көрдім. Эвелден меннен лаф эткен боразан сесине ошаган сез кене эшитилди. Бу жерге чык, ондан сон не олажагыны саңа көстеририм. Шу ан мен рухнун тесиринде калдым. Баксам, көкте бир тахт ве тахтта отурганны көрдім. Тахтта отурганның кыяфеті яшма ве кырмызы сердалик кыйметли ташлары кебе нур сачты. Тахтның этрафында зумрут кебе парлак кок кушагы бар эди. Тахтның чевресинде 24 тахт тура. Бу тахтларда беяз урба кийген 24 аксакал отура эди. Оларның башларында алтын тажлар бар эди. Тақттан йылдырымлар, давушлар ве көк гүдүрдісі келе еді. Тақтның огінде 7 бүйік лампат янып тұра еді. Олар Алланың 7 рухыдыр. Тақтның алдында жамға ошаған бүллүр кебі тынық деңіз бар еді. Тақтның ортасы ве чевресінде 4 айван бар еді. Оларның огы ве арқасы көзлернен қапланған еді. Биринчи айван арсланга, экинчиси бузавга оша эди. Үчүнчү айваннын юзу адамнын кеби эди. Дөртүнчүсү учкан карталга оша эди. Бу дөрт айваннын эр биринде 6 канаты бар эди. Олар эм ичтен, эм тыштан бүтүнлөй көздөрүнөн капланган эди. Кече күндүз олар токтомайып şu сөздөрүн текрарлай. Кудретли Рабби Таля Мукаддес, Мукаддес, Мукаддестер. О, башта олган, шымды бар ве энди келе ята. Айванлар тахта отурган Алланы, эбеди яшаганны шуретлеп ве шерефлеп шукур эткенлеринен 24 аксакал тахта отурганнын алдында ерге йыкыла. Эбедиен яшаганнын адына ибадет эте ве өз тажларыны Алланың тақты огіне ташлап, бойлы дей едилер. Я Рабби, бізім Алламыз, сен шан шурет ве шерефні, әмде күч кудретні алмаға ляйықсың. Сен бүтін барлықны яраттың. Әр шей сенің істегіңмен яратылды ве тірі олды.